când și unde se intersectează interesele Germaniei cu cele ale Republicii Moldova sau invers, cele ale Republicii Moldova cu ale Germaniei?
Destul de frecvent pe dimensiunea europeană, până oară, dimensiunea securității europene, în domeniul economic. Republica Moldova este o parte a Europei, deși este o țară mică, dar este acum o parte a peisajului european și, bineînțeles, că Germania are preocupări majore legate de Europa și în plan politic, și în plan securitar, și în plan economic. Germania este printre cei mai importanți parteneri pe care îi poate avea Republica Moldova în plan extern, este una din zonele noastre prioritare din perspectivă diplomatică. Sigur că nu pot să spun același lucru despre Germania, care are priorități multe și care are o politică mondială, dar fără îndoială că țările parteneriatului estic, deci inclusiv Republica Moldova, sunt o zonă de interes major pentru Ministerul German de Externe și nu doar pentru Ministerul German de Externe, pentru Germania în general, deci inclusiv pentru elitele economice.
Germania este cel mai mare stat al Uniunii Europene. Deseori oficialii de la Berlin spun că pentru continuarea suportului pe care îl oferă această țară Republicii Moldova e nevoie de instituții democratice, de o bună guvernare, de dezvoltare economică, justiție independentă și eficientă. De fapt, de ce pun în prim planul cooperării partenerii Republicii Moldova aceste aspecte?
Aceste aspecte sunt puse tuturor țărilor partenere ale Uniunii Europene și din parteneriatul estic și din parteneriatul transmediteranean.
Ele se regăsesc și în acordul de asociere pe care l-a semnat
absolut
Republica Moldova.
Absolut. Deci și în cazul când e vorba de Ucraina și atunci când este vorba de Georgia, anume aceste domenii sunt scoase în evidență. Ori nu poți fi un partener fiabil al Uniunii Europene fără un stat de drept, fără o democrație funcțională, fără o economie de piață care funcționează conform rigorilor și standardelor europene. Deci este foarte firesc ca în prim plan să fie puse aceste aspecte.
Aceste aspecte se iau în calcul atunci când guvernarea de la Chișinău, de exemplu, îndeamnă investitorii germani să-și aducă banii în Republica Moldova.
Firesc.
Și am auzit de la demnitari germani că investitorii lor ar gândi strategic și pe termen lung. Ei investesc nu doar pentru câțiva ani, 3-4, dar pentru 10 și chiar mai mult, pentru că creează
absolut
locuri de muncă stabile, investesc în pregătirea angajaților.
Absolut. Investitorii germani sunt printre cei mai importanți în Republica Moldova, sunt investiții foarte mari și sunt investiții nu doar în sectorul de consum, dar și în sectorul de producție. Asta este latura cea mai importantă a investițiilor germane. Nu este vorba de distribuire, nu este vorba de comerț, de consum, deși sunt și în aceste domenii importante investiții germane, cum ar fi metro, bună oară. Dar la nivel de producție, la nivel de industrie, întâi de toate, este Drexelmeier, care are o mare întreprindere în nordul Republicii Moldova, la Bălț, care deschide o nouă mare întreprindere în sud, în zona economică liberă Cahul. Este Südzucker, sunt alte întreprinderi germane care activează și exemplul lor pozitiv, fără îndoială că va motiva și alți antreprenori germani, mai ales antreprenori de gamă medie, să vină în țara noastră. În acest plan, foarte important este acordul de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, pentru că, fiind o țară vecină Uniunii Europene, având acest acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, exporturile din Republica Moldova spre piața europeană sunt în creștere și sunt mult mai ușor de efectuat. Întreprinderile germane sunt mai interesate să investească și să producă într-o țară ca Republica Moldova decât bunăoară într-o țară ca Bangladesh sau Tunisia sau alte țări în care sunt investiții foarte mari în domeniul cum sunt industria ușoară. Încă industria ușoară germană nu este atât de prezentă în Republica Moldova, e un domeniu pe care trebuie să-l explorăm, dar în perspectivă, fără îndoială, că vor veni și alți producători.
De-a lungul timpului, Germania a oferit Republicii Moldova granturi, valoarea lor se ridică la cifre mari.
Aproape 100 de milioane.
100 de milioane ar fi, mulțumim
aproape
pentru precizare. Am auzit-o pe ambasadoarea Germaniei la Chișinău, care spunea că scopul suprem al colaborării bilaterale Moldo-Germania ar fi îmbunătățirea condițiilor de viață a oamenilor. Acești bani pe care îi trimit prin intermediul granturilor, proiectelor, ajungă și în mediul rural și în orașe. Se discuta mult despre a treia fază a unui program cu un suport de peste 2 milioane de euro.
Exact.
Programul, dacă nu greșesc, era infrastructura socială și eficiența
absolut
energetică.
Zona rurală.
Adevărat că acești bani se intenționează să ajungă direct la oameni și nu la guvernare?
E vorba de administrația publică locală, adică nu este vorba de oameni ca persoane fizice. Este oricum guvernarea locală în cazul de față, pentru că statul german nu poate coopera cu persoane fizice. Deci programul se orientează, anume ultimul despre care ați vorbit dumneavoastră, spre guvernarea locală direct. Întâi de toate, un anumit echilibru social în Republica Moldova, pentru că zona rurală este cea mai defavorizată și s-a tras întotdeauna atenție, inclusiv Ministerului German al Cooperării Economice, prin intermediul căruia se oferă foarte multe granturi în Republica Moldova, deci spuneam de-a lungul anilor, prin intermediul diferitor programe guvernamentale germane, s-au dat aproape 100 de milioane de euro, ceea ce pentru Germania nu este o sumă foarte mare, dacă ne gândim că bugetul unui sector din cele 96 a Berlinului are mult mai mult decât atât, dar oricum este un ajutor apreciat și apreciabil. Multe din aceste ajutoare s-au concentrat în orașe, deci în Chișinău. A fost un anumit dezechilibru. Se dorește cumva o favorizare și a localităților din provincie, din zona rurală, ținând cont de factorul migraționist care se atestă în Republica Moldova în două sensuri. Migrația spre orașe, întâi de toate spre Chișinău, și al doilea este migrația peste hotare. Și chiar într-o discuție cu colegii germani am înțeles că unul din motivele pentru care Drechselmaierul a decis să deschidă o întreprindere la sud, deci în Cahul, a fost lipsa forței de muncă în zona de nord deja. Deci se atestă acest fenomen în Republica Moldova tot mai frecvent. Lumea pleacă peste hotare, deci ne confruntăm cu o problemă a forței de muncă în provincie. Este un lucru non-neglijabil. Republica Moldova se depopulează și alte țări central și este europene, deci nu este doar un fenomen legat de Republica Moldova și nu este doar un fenomen legat de țări extracomunitare, sunt și țări comunitare afectate de acest fenomen în egală măsură cu Republica Moldova sau chiar mai mult, cum este cazul Letoniei sau cazul Estoniei. Dar,
apropo, și Germania este o țară care a primit mai multe brațe de muncă din Republica Moldova.
Germania a primit, dar spuneam de altceva, de fenomenul depopulării din țările central și este europene. Preocuparea e ce se va întâmpla cu golul creat în aceste state. Cine va umple acest gol, se va umple sau nu, și dacă nu, se va crea o stare de periclitare a securității și interne și regionale în urma acestor perturbări demografice. Germania a primit, aveți dreptate, un număr important de muncitori în Republica Moldova, dar care n-au venit din Republica Moldova. Au venit din Spania, Italia și Portugalia în urma crizelor cu care s-au confruntat aceste țări, deci foarte mulți muncitori moldoveni din țările respective în ultimii ani migrează sau au migrat deja spre Germania. De asta, dacă vă uitați, după volumul remitențelor, Germania este țara europeană care se plasează pe locul 2, deja după Italia.
Exact.
În Republica Moldova încă nu se conștientizează această mutație foarte importantă care s-a produs. Avem două secții consulare în Germania și oricum sunt supra-solicitate, pentru că numărul de cetățeni moldoveni care se află la momentul de față în Germania, cu pașapoarte moldovenești sau cu pașapoarte unor țări comunitare, este foarte mare și este în creștere, efectiv.
O să vă întreb și despre situația din această regiune. Unii experți spun că situația geopolitică ar fi foarte vulnerabilă. Există temeri la Berlin că ar putea crește acest grad de instabilitate în această zonă unde se află și Republica Moldova, și cum sunt văzute de acolo eforturile pentru soluționarea problemei transnistrene. Pe timpul președinției Germania OSCE, acum 2 ani, s-a vorbit foarte mult la acest subiect.
S-a vorbit foarte mult la acest subiect, s-a lansat și un proiect. Ambasadorul Mayer Klot a fost foarte implicat. Președinția austriacă a continuat în mare parte ceea ce a fost inițiat de președinția germană și cred că dacă s-a și ajuns la un anumit succes în negocierile cu autoritățile regiunii din stânga Nistrului, s-a mers anume pe formula germană. Deci, într-un fel, și președințiile OSCE care au urmat președinției germane merg după proiectul care a fost lansat în perioada președinției germane OSCE în anul 2016.
Vă referiți la strategia pașilor mici.
La strategia pașilor mici, exact. Acum, referitor la stabilitatea regională, ea nu poate să nu îngrijoreze. Întâi de toate din cauza conflictului din estul Ucrainei, care rămâne un conflict neînchis și este unul din dosarele cheie ale securității europene, dacă nu chiar ale securității globale, pentru că anume acest dosar a condus la o înrăutățire fără precedent după 1990 a relațiilor dintre Rusia și Occident, dintre Rusia Rusia și SUA, Rusia și Uniunea Europeană.
Și chiar astăzi, ministrii de externe ai Germaniei, Rusiei, Franței, Ucrainei s-au întâlnit la Berlin pentru a discuta această problemă din estul Ucrainei.
Sunt foarte frecvente. Acum câteva săptămâni la Aachen, în vestul Germaniei, președintele francez, cancelarul german și președintele ucrainean au discutat despre acest subiect și aveți perfectă dreptate. E o nouă rundă a acestor negocieri aici la Berlin. Dar și conflictul transnistrean este urmărit cu atenție, ca și cele din Caucaz, chiar dacă, să spun așa, toate aceste dosare sunt pentru moment oarecum în umbra dosarului din estul Ucrainei, dar totodată se face și o conexiune directă dintre dosarul est-ucrainean și celelalte dosare fumegând, nu putem să spunem că sunt chiar totalmente stinse din zona Mării Negre.
Dumneavoastră, la fel, sunteți un bun cunoscător al dosarului transnistrean. Credeți că e posibil să fie deschis și coșul politic care se referă la acordarea unui statut regiunii transnistrene în cadrul acestor negocieri? Pentru că acest format de negocieri 5+2 a fost creat exact pentru acest scop.
A fost mai greu, nu știu... Nu sunt foarte optimist că aceste lucruri se vor întâmpla chiar în timpul apropiat. Republica Moldova are de trecut un an greu, anul 2018 este un an electoral. Pentru noi orice an electoral a fost întotdeauna un an dificil. Suntem într-o zonă dificilă, cu multe implicații și politice și geopolitice și orice campanie electorală este cumva vulnerabilă pentru politica internă. Politicienii din Republica Moldova s-au oferit întotdeauna să facă pași pripiți, au fost hiperatenți în an electoral să atingă teme care pot genera anumite vulnerabilități ulterior. Cred că mai curând, dacă se vor întâmpla astfel de discuții și e cazul, bineînțeles, să se ajungă la o înțelegere, asta se va întâmpla după alegerile din 2018, mai curând.
Da, apropo,
este o părere.
Cum se vede viitorul Republicii Moldova de acolo, din inima Europei? Unul european sau euroasiatic dominat de Rusia lui Putin?
Viitorul Rusiei este văzut ca unul european la Berlin. Mă rog, Berlinul vede Europa puțin altfel decât Republica Moldova. Europa pentru nemți începe la Oceanul Pacific și termină la cel Atlantic. Este vechea concepția unei Europe de la Vladivostok la Lisabona. Nimeni nu a pus niciodată sub semnul întrebării faptul că Republica Moldova sau Ucraina sau Bielorusia sunt state europene, chiar și țările caucaziene, care geografic nu sunt europene, au fost și rămân percepute ca europene în sensul politic, în sensul cultural, și acest atașament pro-european al țărilor din sudul Caucazului este foarte prețuit și foarte apreciat acolo. Deci nimeni în niciun caz nu vede Republica Moldova în afara Europei, nici politic, nici în alt sens.
Un subiect foarte controversat, declarația președintelui american ca Rusia să revină, să fie readusă în grupul G8, se discută acolo la Berlin pe marginea acestui subiect?
Nu, n-a fost. A fost o temă abordată la reuniunea la vârf de la Quebec. La Berlin, cel puțin, n-am auzit un punct de vedere formulat legat de prezența Rusiei. G8 continuă să existe teoretic. Deci, pur și simplu, întâlnirile, reuniunile au loc în formatul G7 după evenimentele care s-au produs.
După ce Rusia a fost exclusă ca reacție la anexarea abuzivă a Crimeei.
Absolut. Deci a fost o reacție firească, dar există părerea multor analiști politici că formatul G7, deci exclusiv țările, marile puteri de orientare democratic, ar fi insuficient pentru a contribui la soluționarea problemelor globale și de natură politică și de natură economică și chiar ecologică, de unde ideea de a trece la G10, deci cu invitarea Rusiei, Chinei și Indiei, nu exclusiv a Rusiei, deci n-am auzit niciodată. Și asta este un punct de vedere exprimat de analiști politici, n-am auzit un punct de vedere exprimat de politicieni. Și mai curând a fost pentru toți o surpriză propunerea președintelui american, a fost un punct de vedere exprimat de el, care va fi fără îndoială analizat, este de competența capitalelor celorlalte 6 mari state să ia această decizie. Sunt cumva pesimist în legătură cu schimbări ale formatului în viitorul foarte apropiat.